Qalampirdan gapiramiz. Xitoy Turkmaniston bilan energetika sohasidagi hamkorlikni chuqurlashtirishga tayyor. Bu haqda mamlakat tashqi ishlar vaziri davlat kengashi a'zosi Van I Nursultonda Turkmaniston tashqi ishlar vaziri Rashid Meredov bilan uchrashuvda ma'lum qildi. Uning bayonoti Xitoy tashqi ishlar vazirligi tomonidan e'lon qilindi. Energetika sohasidagi hamkorlik Xitoy Turkmaniston strategik hamkorligining muhim tarkibiy qismidir deya ta'kidlagan Van I. Xitoy Xalq Respublikasi tashqi ishlar vazirining ta'kidlashicha, xalqaro vaziyat qanday o'zgarishidan qat'iy nazar, Xitoyning ikki tomon o'rtasida energetika sohasidagi hamkorlikni kengaytirishga bo'lgan dastlabki niyati o'zgarishsiz qolmoqda. Xitoyning Turkmanistonni muhim energetika sohasidagi strategik hamkori sifatidagi pozitsiyasi o'zgarmasdir. Biz Turkmaniston tomoni bilan hamkorlikni butun zanjiri bo'ylab kengaytirishga, hamkorlik ko'lamini kengaytirishga tayyormiz, deydi u. Xitoy tashqi ishlar vazirligi xabariga ko'ra, tomonlar noresurs sohalarida hamkorlikni chuqurlashtirishga, shuningdek Turkmanistonning barqaror diversifikatsiyalangan rivojlanishiga ko'maklashishga tayyor ekanligini bildirdi. 8 iyun kuni Markaziy Osiyo Xitoy formatida tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bo'lib o'tadi. Unda Turkmaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari ishtirok etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.